Cine n-a auzit de Google, mâna sus. Ăla eu. Cred că există puține lucruri mai cunoscute pe lumea asta decât omniprezentul Google. Google este acea chestie devenită verb și sinonimă cu căutatul pe net. N-am să intru aici în istoria Google și cum a ajuns Google să fie ceea ce este, deși ar fi un topic al naibii de interesant pentru un video aici pe canal, ceea ce probabil voi și face la un moment dat, ci întrebarea pe care am să o pun astăzi este una de proporții biblice. Se apropie de final dominația necontestată până acum a lui Google asupra internetului? Ok, poate am fost un pic dramatic, poate nu asupra întregului internet, dar cu siguranță asupra unuia dintre cele mai importante aspecte ale internetului, și anume căutările. Știți, pe principiul până acum neinfirmat vreodată în istorie că what goes up must come down. Vorba aia. S-au prăbușit până la urmă Egiptul și Roma și Imperiul Britanic, ca să nu mai zic de Standard Oil și alte companii care țineau la un moment dat în buzunar o lume întreagă. Deci, este ăsta momentul în care Google o va lua în jos și va începe să-și piardă dominanța și relevanța, cel puțin în materie de căutări? Well, la o primă privire, și dacă este să ne luăm după statistici, răspunsul ar fi un nu răspicat. În fiecare secundă a fiecarei zile de la Dumnezeu, Google procesează o miraculoasă 100.000 de căutări. Și am să o spun din nou, pentru că sună nebunește, 100.000 de căutări pe secundă. Și grație formidabilului algoritm din spate, știți din expresia hai cu algoritmul, îți livrează la fiecare dintre aceste interogări răspunsuri relevante și în mințile lor. Dar dincolo de achievementul ăsta, care face cinste minții omenești, că a putut concepe un asemenea algoritm, există și un aspect mai pământean al acestei reușite. Și anume că, dinpreună cu aceste căutări, Google vinde puzderie de reclamă, ceea ce face ca spre cuferele companiei să curgă de decenii un torent de bani. Și dacă este să ne uităm la cota de piață a acestui motor de căutare, care asigură un serviciu esențial pentru existența internetului, poate cel mai important, și anume căutarea, înțelegem de ce Google sunt atât de bogați. Toate celelalte motoare de căutare luate la un loc nu sumează nici măcar 10% din piață. Bine, întrebarea care vă vine probabil acum în minte este: care alelalte motoare de căutare? Bing, Baidu, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo? Yo, fii serios. Deci Google este un quasi-monopol, asta ca să nu-i zic de-a dreptul monopol. Și cine deține cheia căutării deține de fapt internetul. Sau mă rog, cam pe acolo. Ați înțeles probabil ce am vrut să spun cu această hiperbolă. Prin urmare, companiile interesate să-și facă reclamă sunt dispuse să plătească gras pentru accesul la utilizatorii Google, adică la mai toată planeta, iar asta a făcut ca veniturile Google să crească în ultimul deceniu cu a staggering 20% pe an. În acest ultim deceniu, Google a generat venituri de peste 300 de miliarde de dolari, asta fiind ce a rămas după ce s-au scăzut toate cheltuielile. Google este acum, după market cap, cea de-a patra cea mai mare companie a lumii, după Apple, Aramco și Microsoft, cu o valoare de 1,2 trilioane de dolari. Select și rarefiat club, nu? Iar cel mai important pilon al acestui enorm succes este, firește, motorul de căutare. Și aș mai face încă o observație importantă. Spre deosebire de toți ceilalți rivali tech, Google nu au avut nevoie niciodată, de la înființarea lor în 1998 și până azi, să se reinventeze. Ce vreau să spun este că până azi, Google a fost o companie oarecum ferită de turbulențele care au chinuit fiecare alt rival tech. Adică obiectul lor de activitate a rămas același, scopul același, modelul de business același. N-au avut problemele pe care le-au avut Microsoft sau Apple, companii mai vechi, fondate prin anii 70 și care au trebuit să-și schimbe direcția și strategia în repetate rânduri pentru a rămâne relevante. Cred că știți cu toții la ce anume reinventări mă refer în cazul ăstora. N-au avut parte nici de scandalurile care au zgâlțit Facebook și nici de urcușul crâncen al unui startup gen Tesla, care a trebuit să schimbe mentalitatea unei lumi întregi pentru a reuși. Google au fost compania potrivită la momentul potrivit. Au fost, așa cum ziceam, ocoliți de cutremure și furtuni sau oricum nu de proporțiile celor care nu odată au fost gata să le distrugă rivalii și nici n-au trebuit să se reinventeze pentru a continua să facă bani. Dar se pare că fix acum le vine și lor rândul. Este prima mare încercare care le stă în față și pentru prima oară Google se confruntă cu o alegere ale cărei urmări viitoare ar putea face diferența între succes și eșec, între viață și moarte. Ghiciți un debat, nu? Dacă ați spus AI, ați ghicit. Bizareria care i-a trezit din somnul cel de moarte pe băieții din Mountain View se numește ChatGPT, chatbotul despre care am spus în clipul trecut că dacă mai citesc o singură știre despre el, fac COVID pe loc. Dar se pare că n-ai cum să le eviți și că menționatul COVID a fost mai ușor de evitat decât ChatGPT. Ok, probabil până la ora asta mai toți dintre voi știu ce este și ce face. Cu toate astea, așa cum am făcut o mică disertație despre Google, hai să facem una și despre ChatGPT, ca să cunoaștem mai bine părțile implicate și să înțelegem care, sau mai bine zis cine, este cuiul lui Pepelea în această speță. ChatGPT este opera unui startup numit OpenAI, aceiași băieți care au și DALL-E, acel AI care generează imagini și pe care l-am folosit și noi la designul unora dintre tricourile noastre, după care am renunțat din motive pe care le-am expus pe larg într-un alt video, gen... Era mai mare daraua decât ocaua și pierdeam mai mult timp corectând greșelile AI-ului decât dacă am fi făcut noi respectivul design de la zero. Revenind la ChatGPT, este așadar un AI capabil să poarte conversații suspect de umane și să scuipe rapid poeme, eseuri sau cod de programare la fel de suspect umane. Și ca să înțelegeți cât de mare a fost bang-ul acestei găselnițe, ChatGPT a reușit să ajungă la 100 de milioane de utilizatori în doar puțin peste 3 luni. Dacă vă interesează o mai bună înțelegere a magnitudinii fenomenului, să zicem că TikTok, platforma cu cea mai rapidă creștere din ultimii ani, a ajuns la același număr de useri într-un timp de 3 ori mai lung, adică 9 luni. Recordul ăsta al lui ChatGPT l-a făcut pe însuși Bill Gates, știți, nenea ăla care a fondat Microsoft, să afirme răspicat că acest breakthrough este la fel de important ca apariția PC-ului, la fel de important ca apariția internetului, închei citatul. Bun, fără să mai intrăm în detalii, deși ar mai fi multe de discutat, de unde și până unde legătura dintre Google și ChatGPT și de ce ChatGPT constituie prima mare amenințare din istoria de peste 20 de ani a lui Google? Păi, cred că fostul prezident al celor de la Google, Eric Schmidt, a rezumat răspunsul cel mai bine. ChatGPT pare să răspundă acelorași întrebări pe care oamenii le pun de obicei motorului de căutare, adică lui Google. Este imposibil să nu fi remarcat și voi chestia asta. Cine a fost Ștefan cel Mare? În ce an a avut loc bătălia de la Hastings și ce a însemnat ea? Care este cea mai mare companie din lume? Bla, bla, bla. Știți, căutările obișnuite și când 100 de milioane de oameni încep să întrebe toate astea altundeva decât pe Google, cred că n-are rost să vă mai zic că Google nu poate percepe asta decât ca pe o amenințare. Desigur, vom vorbi ceva mai la vale și despre faptul că setul de date cu care a fost trăinuit ChatGPT se oprește în 2021, despre faptul că AI-ul ăla încă este plin de erori și ambiguități și că mai e mult până departe. Dar pentru Google, sâmburele pericolului este acolo, cu atât mai mult cu cât OpenAI, dezvoltatorii duhului din lampă, au făcut echipă cu... Dacă ați zis Microsoft, iar ați ghicit. Pam, pam. De fapt, fix zilele astea, săptămâna trecută mai exact, Microsoft anunța o nouă rundă de investiții în OpenAI de 10 miliarde de coco. Și ce anume face Microsoft mai exact împreună cu OpenAI? Păi, it's coming for Google's profits, adică vor căuta să integreze AI-ul celor de la OpenAI în motorul lor de căutare, năpăstuitul Bing. Zic ei așa. De acum, Bing va fi însoțit de un chatbot bazat pe modelul celor de la OpenAI. Și nici măcar de obicei modestul și retrasul Nadella, CEO-ul Microsoft, nu și-a putut ascunde satisfacția. Este o nouă zi în materie de căutare, zice el enfatic, referindu-se evident la căutările pe net în general și la Google în special. De când aștepta probabil momentul ăsta? Ca situația să devină și mai complicată pentru Google, Baidu, omologul chinezesc al lui Google, în China motorul de căutare de la Google fiind interzis oricum, au anunțat că începând din martie vor avea și ei ceva similar, adică un AI care să boosteze experiența, să trieze rezultatele și cu care să se poată discuta în limbaj natural. Ceea ce înseamnă că în curând, toți rivalii lui Google vor face pe dracu în patru să ofere și ei astfel de facilități. Dar replica Google n-a întârziat. Ea se numește Bard și a fost dublată de o investiție de 300 de milioane de dolari în Anthropic, tot un startup ce dezvoltă AI generativ. Pe 8 februarie, adică la o zi după ce Microsoft a anunțat investiția de 10 miliarde în OpenAI, Google au confirmat că Bard va fi integrat în motorul lor de căutare în doar câteva săptămâni de acum încolo. Dar, și este un dar foarte important, răspunsul Google trebuie înțeles în context, ca o reacție generată de împrejurări, deci ca un răspuns defensiv. Se pare că la fel l-au perceput și investitorii din moment ce prețul acțiunilor Alphabet, compania mama lui Google, au scăzut imediat cu 8%. Wow și hopa! Da, și era firesc să se întâmple așa, chiar în condițiile în care oamenii n-au apucat nici măcar să vadă cât de bine merge soluția Google. Au reacționat așa pentru că probabil este pentru prima dată când Google este în defensivă într-o chestiune atât de importantă. Și au mai simțit și că impactul AI-ului asupra căutărilor s-ar putea să fie atât de mare încât segmentul ăsta s-ar putea transforma definitiv. Iar Google n-au fost cei care au tras prima salvă în această direcție. Hai să ne aplecăm puțin asupra istoriei căutărilor pe net și asupra esenței acestei activități care acum definește internetul. La finalul anilor 90, și eu mi-aduc aminte bine de tot momentul ăla, de nu fac parte din generația Z, deci la finalul anilor 90, numărul de site-uri de pe net a explodat literalmente, ceea ce a făcut ca informația relevantă să fie din ce în ce mai greu de găsit. Pe vremea aia, ca să te descurci în hățișul, în jungla aia de informație, foloseam Yahoo sau AltaVista, mamă ce vremuri, dar Google au fost cei care au organizat cu adevărat internetul. Știu că formularea vi s-ar putea părea exagerată, dar nu este mai puțin adevărată. Algoritmul celor de la Google este cel care a inventat rankingul în funcție de câte alte pagini se legau de o pagină sau alta, ceea ce s-a dovedit a fi un indicator bun al relevanței. Și așa a ajuns web-ul, pânza asta de păianjen, să fie ce este azi, o enormă rețea de legături. Iar mai apoi, Google au monetizat magistral chestia asta, afișând reclame în rezultate, reclame legate de cuvintele cheie ale respectivei căutări. Neat, ce să zic. Iar soluția asta deșteaptă și elegantă le-a asigurat nu doar întâietatea, ci și enormele resurse financiare menite să le susțină dezvoltarea și mai apoi dominanța. Și ani de zile chiar n-au avut rival, au fost too big and too rich to fail. Deși poate că am exagerat un pic la început când am spus că evoluția lor a fost lipsită de provocări. În vreme ce treaba asta a fost valabilă pentru 10-15 ani de la înființare, lucrurile s-au mai nasolit în ultimii ani. Au apărut motoare de căutare fără reclame, e drept nu multe și nu prea relevante, dar există. Apoi a fost elementul Amazon, care a devenit pentru o bună bucată de omenire principala destinație în căutarea de produse. De ce să-ți mai faci reclamă pe Google când produsul pe care îl vrei poate fi căutat și găsit direct pe Amazon? Iar Amazon au sărit în businessul ăsta de reclamă legată de căutări de la 3% în 2016 la aproape 25% astăzi. Apple au și ei vreo 7% din piață grație căutărilor de pe iPhone, iar studiile făcute de înșiși Google arată că generația tânără și foarte tânără a început să caute acum diverse chestii de interes direct în platforme precum Insta sau TikTok. Toate astea au făcut ca în state, de exemplu, cota Google din veniturile generate de piața de publicitate să scadă la 54%, de la 67% la cât erau acum 6-7 ani. E mare și destul de rapid acest declin. Dar sunt voci care spun că nimic din toate astea nu se compară cu belelele pe care le-ar putea aduce implicarea AI-ului în căutări. Și ca să înțelegem și mai bine de ce este asta o amenințare atât de mare pentru Google, hai să vedem, fie și superficial, cum funcționează AI-ul ăsta generativ. ChatGPT prezice următorul cuvânt într-o propoziție care este un răspuns la o căutare. Aceste predicții sunt bazate pe ceea ce se numește Large Language Model și sunt rezultatul analizei anterioare a milioane și milioane de texte de pe internet. Și apropo de asta, este musai să-mi aduc aminte să discutăm și despre topicul ăsta în acest video și mai ales despre drepturi, o chestiune prea puțin dezbătută. Sper să-mi aduc aminte până la final și să adresăm și problema asta. În fine, odată antrenat cu tot acest limbaj natural, chatbotul poate produce un răspuns. Și ăsta este cuvântul cheie în această poveste, la întrebarea din căutarea utilizatorului și nu doar o listă de linkuri. Savvy? Asta este marea amenințare la adresa vieții lui Google. Un răspuns și nu o listă. Gen, dacă întrebi cine a fost Ștefan cel Mare, avem un domnitor român care a făcut și adres bla 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 versus o listă nesfârșită de linkuri către diverse site-uri. Și dată fiind natura umană, cred că știm deja care variantă va fi preferată de majoritatea utilizatorilor. Comoditatea extraordinară a acestei soluții bazate pe AI, și anume de a primi un răspuns fluent și articulat în limbaj natural, corespunde perfect naturii umane și eclipsează inclusiv teama de posibile erori către care AI-ul actual este înclinat. Deși probabil și asta se va remedia cu trecerea timpului. Pe bune și cinstit acum, nu e mai ușor să întrebi, nu știu, ce este de văzut în Florența și să primești un răspuns în limbaj natural din partea unui AI atotștiutor decât o listă de site-uri prin care să cauți tu însuți? Iar această schimbare a felului în care căutăm va mai schimba cu siguranță încă ceva, chiar ceea ce căutăm. ChatGPT scrie poezie și eseuri, am discutat despre amicul meu care își face lucrarea de diplomă în felul ăsta, iar Copilot, de exemplu, un alt AI, scrie linii de cod. Bă, ești nebun! Iar evoluțiile de felul ăsta deschid noi și noi piețe de căutare. Ei, revenind acum la Google în lumina acestui nou context, cred că se înțelege de la sine de ce deal-ul, înțelegerea dintre OpenAI și Microsoft, se poate dovedi o amenințare existențială la adresa Google. Pe lângă potențialul AI-ului expus mai înainte, se mai adaugă în ecuație și Microsoft, care are și puterea și infrastructura de a intra într-o astfel de competiție. Desigur, din fericire pentru Google, Microsoft rămâne Microsoft, adică știu ei cum să se faulteze singuri, dar vom vorbi imediat și despre asta. Deci încă un asterisc de care să încerc să nu uit. Momentan, Bing are o cotă foarte mică din piața motoarelor de căutare, dar Microsoft speră că povestea asta cu AI-ul va schimba dramatic situația. Ce intenționează deci să facă? Păi în primul rând să rezolve câteva dintre limitările importante ale lui ChatGPT. Și cea mai importantă este să-l aducă și să-l țină la zi cu informațiile. Așa cum spuneam mai înainte, setul de date cu care a fost antrenat chatbotul de la OpenAI este din 2021. Deci spre deosebire de ChatGPT pe care îl știți, AI-ul Bing va stabili întâi de toate cum să adune cea mai actuală și mai relevantă informație despre un anume subiect și apoi va folosi uneltele din motorul de căutare pentru a găsi respectiva informație. Apoi datele respective sunt încărcate înapoi în model, așa încât să poată genera un răspuns coerent. A doua problemă serioasă pe care trebuie să o rezolve Microsoft este legată de erorile pe care le returnează AI-ul. Mai simplu spus, răspunsurile greșite. Chatboții nu înțeleg ideea asta de adevărat sau fals, sau cel puțin nu în sensul în care o înțelegem noi. De-aia au tendința de a inventa lucruri, pentru că ei reflectă doar ceea ce se găsește pe internet. Astea sunt așa numitele halucinații, care desigur pot fi amuzante când te distrezi cu un astfel de AI generativ, dar sunt o imensă problemă atunci când vrei să-l folosești la lucruri serioase. Anul trecut, de exemplu, Meta, compania mamă a Facebook, a trebuit să închidă Galactica, un astfel de chatbot, pentru că debita numai tâmpenii. Ei, faptul că acum chatbotul Bing va fi up-to-date, la zi cu informațiile, ar trebui să mai elimine din aceste halucinații și se anticipează că într-un an, doi de acum încolo, problema asta cu aberatul ar putea fi eradicată. Dar mergând mai departe pe firul deducției și războiului care se prefigurează între Google și Microsoft, rezolvarea acestor probleme tehnologice nu va fi probabil de ajuns pentru a clinti Google din poziția sa dominantă. Rămâne deschisă întrebarea: cum vor monetiza Microsoft toate astea? Costul imbeduirii și rulării unui astfel de chatbot într-un motor de căutare sunt uriașe. Analiștii estimează că în vreme ce un răspuns dat de ChatGPT costă cam 2 cenți, o căutare pe Google costă de 7 ori mai puțin. Și asta din cauza puterii suplimentare de calcul necesară pentru chatbot. Și încă ceva. Nu toate căutările, sau mai degrabă nu toate tipurile de căutare, generează venituri. De fapt, 80% dintre rezultatele căutărilor în Google nu aduc venituri, pentru că nu pot conține reclame lucrative. Deci ca să implici un AI în povestea asta, adică niște costuri suplimentare substanțiale, probabil mai nimerit ar fi un abonament. Dar am vorbit fix în clipul meu precedent despre subiectul ăsta și despre cât de alergici încep oamenii să devină la ideea asta de subscripție. Plus că e greu să vrei să dai bani pe ceva ce a fost gratuit până acum, adică căutările pe net. Desigur, n-a fost chiar gratuit, ci ad-based, ceea ce conform vechii zicale a funcționat pentru că de fapt tu erai produsul, tu și datele tale. Dar nonetheless, OpenAI a pornit și chestia asta cu abonamentele. Începând de pe 1 ale lunii ăsteia, pentru $20 pe lună, ChatGPT îți oferă contracost răspunsuri mai rapide și acces prioritar pe platformă, chiar și atunci când ea este foarte aglomerată. Dar banii mulți rămân totuși, cred eu, în reclamă. Și probabil pe asta pariază Microsoft pentru a atrage mai mulți utilizatori pe Bing, cu ajutorul incorporării unui astfel de AI în motorul de căutare. Chiar dacă la început asta nu se va dovedi foarte profitabil din cauza costurilor mari implicate de puterea de calcul necesară rulării unui astfel de AI, Microsoft speră că în timp va putea reduce aceste costuri și că în felul ăsta va putea smulge cotă de piață de la Google. Și dacă stai să te gândești că un singur procent din această piață valorează ca la vreo 2 miliarde de dolari pe an, înțelegeți de ce Microsoft crede că merită să încerce. Desigur, de partea cealaltă, nu cred că se așteaptă nimeni ca Google să cedeze fie și o sutime de procent fără luptă și bătălia nu va fi una ușoară din mai multe motive. Odată că experiența lui Google pe căutări este departe de a oricărui alt rival, nu degeaba sunt numărul 1 și nu degeaba 90% din căutările din lumea asta trec pe la ei. Apoi, deși încă n-a văzut nimeni ce poate Bard, în ciuda scepticismului inițial, el s-ar putea dovedi la fel de bun ca soluția OpenAI adoptată de Microsoft. Deci Microsoft ar face bine să nu vândă încă pielea ursului din pădure. Apoi, Google mai are ceva de partea sa și acel ceva se numește Chrome, adică browserul preferat de 2/3 din populația lumii și care, ghiși ce, e tot al lor și folosește ca motor de căutare Google firește. Și Google nu se mulțumesc doar cu atât. Înțeleg că plătesc către Apple undeva la 15 miliarde de dolari pe an ca motorul lor de căutare să vină default pe dispozitivele Apple și pe browserul Safari al acestora din urmă. Dar și această poziție dominantă a lui Google are propriile sale dezavantaje. Era o vorbă celebră care spunea că în America, principalul adversar al numărului 1 în orice nu este numărul 2, ci Congresul Statelor Unite. În climatul ăsta tulbure, n-ar fi exclus să vedem niște dispute și scandaluri legate de monopol în ceea ce îi privește pe Google. O chestiune pe care și Microsoft a aflat-o la un moment dat pe propria sa piele. Și culmea, tot în legătură cu subiectul ăsta al căutărilor pe net. Cunoscătorii știu la ce mă refer. La toate astea se mai adaugă încă ceva ce poate pune Google în pericol. Inerția. Este greu să renunți la un model de business care ți-a umplut buzunarele vreme de 20 de ani și să o virezi brusc într-o direcție complet nouă. Timpul ne va spune și cred că va fi o confruntare demnă de urmărit. Dar înainte de a încheia acest video, vreau să mai adresez câteva chestiuni mai generale pe care le-am tot plantat ca asteriscuri pe parcursul acestei discuții. Am zis la un moment dat că Microsoft e Microsoft și că nu este exclus să-și dea cu stângul în dreptul. Și bănuiala mea a fost repede confirmată de un articol recent de pe ZDNet care se numea I wanted to try the new Bing with ChatGPT. Then Microsoft went all Microsoft. M-am însemnat imediat ce vrea titlul să spună. Gen, când am vrut eu însumi să încerc noua și strălucitoarea opțiune chat din Bing, m-a întâmpinat nu vreun răspuns, ci un mesaj care zicea cam așa. Chat mode is only available when you have access to the new Bing. Păi, vreau acces. Join the waitlist, baby, adică înscrie-te pe lista de așteptare. Cred că este a doua oară în viața mea când intru pe Bing și oricum, cred că și prima oară am intrat din greșeală. Dar ceea ce urmează după ce te pui pe lista de așteptare este so fucking Microsoft. Păi, sign in cu contul tău de Microsoft, un șir de prostii de genul dar nu vrei tu și aia și ai altă și reclamă personalizată, deci no, după care ți apare asta. Felicitări, ești pe lista de așteptare. Bun, și? Ia, uite un buton aici pe care scrie Access the new Bing faster. Click și ți apare asta. Zice așa, accesează noul Bing încă și mai repede și treci în fața cozii dacă vei completa următoarele. Setează pe PC-ul tău Microsoft ca default și instalează cu acest QR code aplicația Bing și dă-i tu și un sign-in. Bă, ești golan? Adică tu chiar încerci să mă forțezi să-mi fac tool-urile și serviciile Microsoft mai default? Ești nesimțit? Abia ce vorbirăm în precedentul meu video despre mizeria asta. De-aia zic că Microsoft continuă în dulcele stil Microsoft să-și dea cu stângul în dreptul și să se faulteze singuri în competiția cu Google. Păi așa credeți voi, măi flăcăi, că puteți concura cu Google? Plecați-mă de aici și hai să vă văd mersul de la spate. Totuși, ca să merg cu măgăria până la capăt, am instalat și aplicația Bing. A, credeți că deodată s-a deschis noul Bing cu ChatGPT incorporat? Aș de unde? Am fost doar informat, din nou, că sunt pe lista de așteptare. Vezi mă de ce am făcut spume în clipul trecut? Uite, fix pentru manțocăriile astea înșelătoare așa. Băieți, în ziua în care nu veți mai încerca să învârâți chestii pe gât, voi da și eu o șansă soluțiilor și tehnologiilor voastre. Dar nu știu de ce am eu o presimțigoială așa că ziua aia nu va veni niciodată. Deci da, iată de ce am pus un asterisc mai înainte legat de Microsoft și de politicile lor. Celălalt asterisc era legat de o chestiune mai profundă și mai spinoasă. cel legat de felul în care s-a făcut trainingul acestor AI-uri generative. OpenAI spune că ChatGPT a fost hrănit cu circa 300 de miliarde de cuvinte. Iar întrebarea mea este asta. Câte din ele erau ale tale? Că vezi tu, astea 300 de miliarde de cuvinte n-au venit din neant, ci de pe internet. Din cărți, articole, site-uri care au fost evident folosite, fără ca cineva să fi cerut cuiva acordul pentru trebușoara asta. Păi să zic doar atât, de fapt să mi-o zic mie în primul rând. Dacă vreodată ai scris vreo recenzie, ai un site sau chiar ai comentat la vreun articol, există o serioasă probabilitate ca AI-ul să fi consumat acele informații. Iar eu nu mi-aduc aminte ca OpenAI, compania mama lui ChatGPT, să mă fi întrebat dacă sunt de acord cu treaba asta. Chiar dacă informațiile astea sunt disponibile public pe net, ele nu sunt mai puțin ale mele și încă ceva, în teorie cel puțin, ele sunt protejate prin ceea ce se numește integritate contextuală, adică nu pot fi folosite în afara contextului în care au fost produse. Pe lângă asta, OpenAI nu oferă niciun fel de procedură prin care să ne explice dacă stochează acele informații și dacă da, nu are nicio procedură prin care să ne spună cum putem cere ștergerea lor. Cu alte cuvinte, GDPR-ul este doar hârtie de șters la dos. Treaba asta devine și mai problematică dacă informațiile respective nici măcar nu sunt corecte, ceea ce pare să explice și din aiurelile pe care le returnează uneori ChatGPT. Dar vreți ceva și mai grav? Avem și așa ceva. Sunt tot mai multe voci care acuză reproduceri 1 la 1 ale paginilor unor cărți care se știe că sunt protejate de copyright. What the fuck? Cum procedăm în situația asta? Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, OpenAI nu plătește pentru conținutul furat de pe internet. Adică indivizii, autorii, deținătorii de site-uri nici măcar nu sunt întrebați dacă permit utilizarea acelui conținut în antrenarea respectivului AI, dar rămite să fie și plătiți. Și asta de către o companie a cărei valoare de piață s-a dublat în doar câteva luni și care cu nesimțire cere acum și un abonament pentru acces mai rapid și nestingherit la informație. Pe bune? Și asta pe datele noastre colectate, folosite și monetizate fără acordul nostru. Genial, nu? Desigur, nu mă opun evoluției tehnologice acestui next big thing care este fără îndoială AI-ul generativ, dar hai să nu uităm câte eforturi s-au făcut ca internetul să nu mai fie chiar o stână fără câini și să nu uităm nici faptul că până la urmă OpenAI și toate celelalte companii care au răsărit acum ca ciupercile după ploaie sunt companii cu C mare, adică organizații care fac profit. Și poate că înainte să se fi pus pe făcut bani, ar fi trebuit să-l întrebe și pe Grivei dacă este de acord să-și cedeze moca propriul conținut și propriile informații ca să-i ajute pe ei să facă bani. Deci e frumos asta cu progresul și cu evoluția și cu vorbele mari, dar să nu scăpăm totuși mingea din ochi. Dacă într-o bună zi vei fi dat afară de la job, că AI-ul ăla face exact ce făceai tu, dar mai repede și pe bani mai puțini, ai avut și tu o contribuție, fie ea și involuntară, în a-l învăța cum să-ți facă treaba. Știi cum se zice? Necunoașterea nu poate fi invocată în apărarea ta. Deci hai să fim un pic atenți, că n-ar fi prima oară când o companie face alba-neagra și mulți bani de pe urma naivității utilizatorilor. Este un avertisment extrem de important într-o mare de nepăsare care ne-ar putea costa pe toți. Bun, ca de obicei la astfel de clipuri, mai de analiză așa, ar mai fi multe de zis. Probabil abia dacă am zgâriat suprafața. Dar scopul meu este mai degrabă să generăm discuție în jurul acestor probleme și să nu ne îndreptăm ca somnambulii oriunde ne poartă curentul. Asta a fost părerea mea, așa că acum hai cu algoritmul, mamă ce profetic sună asta în acest context, și ziceți voi în comentarii. Și prin voi înțeleg each and every one of you, nu vreun ChatGPT, bine? Deci, ce părere aveți voi despre inițiativa asta Microsoft? Iată, urmați repede și de Google, de a integra inteligența artificială în motoarele de căutare. Secondo, are Microsoft șanse în fața lui Google în această bătălie a căutărilor pe internet și a veniturilor generate de acestea? Ce părere aveți voi despre chatboții ăștia despre care vorbește toată lumea acum, mai ceva decât despre a doua venire a lui Hristos pe pământ? Sau te pomeni că chiar așa o fi? Și ultima, dar nu cea din urmă întrebare, cum vedeți voi problemele astea de privacy și ownership asupra conținutului pe care îl distribuim pe net în lumina acestui AI generativ care se folosește de toate aceste informații pentru a deveni mai deștept? Desigur, nu părăsiți incinta înainte să vă abonați aici în zonă, aparent e moca, în realitate are Google grijă să nu fie chiar așa. Dar asta ne permite și nouă să trăim și să împărtășim cu voi astfel de clipuri și idei. Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde găsiți tricouri și PC-uri. Săptămâna asta, pe parte de tricouri, avem un Rumble in the Jungle, Intel vs. AMD. Tricoul este disponibil pe store începând chiar de azi până duminică. Cât despre PC-uri, well, cred că știți deja că săptămâna trecută am dat drumul lui Gamebox 2, configurația noastră mai performantă, menită să vină în întâmpinarea cererilor voastre insistente pentru un PC mai puternic decât Gamebox 1. Care, apropo, Gamebox 1 rămâne și el disponibil pe stoc pentru cei care vor tot putere până la urmă, dar la un buget mai redus. Bun, asta fuse pe azi, piesa e gata, trag oblonul, wow, ce vreme e afară, dacă v-a plăcut bufonul, mai poftiți și în altă seară. Baftă vouă și vă mulțumesc!